Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី25ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពលរដ្ឋខ្លះនៅក្នុងក្រុងព្រះសីហនុឬតែបន្តិចទោះមានការមកដល់របស់ជនបរទេសចិនជាបណ្ដាបណ្ដាក៏ដោយក្តីចិនត្រូវបានគេមើលឃើញថាគាំទ្ររបបអាញាធិបតេយ្យបែបឌីជីថលនៅអាមេរិកឡាទីនរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជំរុញមុខជំនាញបច្ចេកវិទ្យាវិជ្ជាជីវៈដើម្បីទាក់ទាញវិនិយោគនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកស៊ុនចន្ទធីអំពីបរិយាកាសនយោបាយនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានមុនការបោះឆ្នោតជាតិសេចក្តីរាយការណ៍អំពីភ្លៀងធ្លាក់ជោកជាំលើកម្ពស់ជីវិតទន្លេមេគង្គប៉ុន្តែក្តីបារម្ភនៅតែមានអូស្ត្រាលីប្រមានពីគ្រោះថ្នាក់និងភាពផុយស្រួយនៅតំបន់ Indo-Pacific កាលពីដើមខែកុម្ភៈនេះកម្ពុជាបានស្វាគមន៍ការធ្វើដំណើរមកដល់របស់ជនជាតិចិនបន្ទាប់ពីគោលនយោបាយរឹតបន្តឹងគ្មានកូវីដដ៏តឹងរឹងរបស់ចិនត្រូវបានលុបចោលទោះបីជាការមកដល់ថ្មីជាបណ្ដាបណ្ដារបស់ជនជាតិចិនផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមដល់អាជីវករនិងអ្នកប្រកបរបរខ្នាតតូចមួយចំនួននៅក្នុងក្រុងនេះក្តីក៏ភាពប្រសើរឡើងនៃស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគេរឹបឡើងវិញតែបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះខណៈក្រុងជាប់ឆ្នេរសមុទ្រនិងកំពង់ផែមួយនេះកំពុងព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនានាដូចជាអាគារជាប់គាំងជាច្រើននៅក្នុងក្រុងនេះអ្នកនាងកញ្ញាវិជការនៃ VOA និងក្រុមការងារបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងព្រះសីហនុនឹងបានរៀបការលំអិតអំពីរឿងនេះដូចតទៅ
ខ្ញុំចិត្តមានតែតាគាត់ថាតិចចឹងវាអត់ប្រើពីមុនទេមួយយើងតែយើងមានមូលប្រចាំយើង
ទោះបីជាភ្ញៀវបរទេសចិនបានចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរដោយការហោះត្រង់មកកាន់ខេត្តជាប់ឆ្នេរសមុទ្ររបស់កម្ពុជាកាលពីដើមខែកុម្ភៈជាថ្មីក្តីក៏ក្តីរំពឹងរបស់អាជីវករមួយចំនួនដែលថាចំណូលរបស់ពួកគេនឹងប្រសើរឡើងវិញនៅតែមិនទាន់កើតឡើងក្នុងកម្រិតដូចមុនពេលការផ្ទុះរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 នៅឡើយ
ចាសសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះយើងលក់អូដូអត់ដៃអត់មានមនុស្សដើរអត់មានភ្ញៀវដើរអញ្ចឹងពីមុនយើងកាត់បាន4 5ទៅ4ទេឥឡូវអត់ទេកាត់7នេះឯងមកដៃខ្ញុំស្ញាំបងអត់មានទី
អាជីវករលក់សាច់ជ្រូកវ័យ43ឆ្នាំរូបនេះបានឮដឹងថាបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកទិញទំនិញរបស់អ្នកស្រីភាគច្រើនជាជនជាតិខ្មែរជាជាងជនជាតិចិនអ្នកស្រីមេឃសំណាងបានដឹងអំពីការធ្វើដំណើររបស់ជនជាតិចិនមកកាន់ក្រុងព្រះសីហនុជាបណ្ដាបណ្ដាក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រីបានកត់សម្គាល់ថាចំណូលរបស់អ្នកស្រីពីអាជីវកម្មមួយនេះនៅតែមិនប្រសើរដូចមុនពេលការរីត្បាតជំងឺ COVID-19 និងការបិទហ្គេមអនឡាញនៅក្នុងក្រុងនេះទេស្ថានភាពចំណូលរបស់អ្នកស្រីមេឃសំណាងក៏មិនសូវខុសគ្នាពីអ្នកស្រីឌីឆៃលៀបអាជីវករលក់ផ្លែឈើស្រស់នៅក្នុងសង្កាត់ទី3នៃក្រុងព្រះសីហនុដែរអាជីវករវ័យ41ឆ្នាំរូបនេះក៏បានកត់សម្គាល់ថាមិនសូវមានជនជាតិចិនដើរទិញទំនិញរបស់អ្នកស្រីនោះទេទោះជាពួកគេចាប់ផ្ដើមមកដល់ក្រុងជាប់ឆ្នេរសមុទ្រមួយនេះជាបណ្ដាបណ្ដាក្ដីសក្តានុពលខាងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខេត្តព្រះសីហនុផ្ដោតលើវិស័យទេសចរតាមតំបន់ឆ្នេរខ្សាច់និងតំបន់ប្រជុំកោះកំពង់ផែស្វយ័តសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនអន្តរជាតិនិងសេវាកម្មភោជនីយដ្ឋានសណ្ឋាគារកាស៊ីណូនិងហ្គេមអនឡាញកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2019រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសបិទសេវាកម្មហ្គេមអនឡាញដែលក្រុមអ្នកវិនិយោគនិងពលករជនជាតិចិនរាប់ពាន់នាក់នៅខេត្តព្រះសីហនុបានពឹងផ្អែកលើក្នុងអំឡុងពេលពួកគេសម្រុកចូលក្នុងខេត្តកំពង់ផែមួយនេះ
តើកាស៊ីណូគេបិទអស់ចិត្តទៅយើងធ្វើបាយនេះតើបិទអនឡាញនេះយើងបានបាទឥឡូវចាប់ពីខែបិទអនឡាញមកសេដ្ឋកិច្ចយើងនឹងចុះចិនគាត់ធ្វើដំណើរទៅសកលវិញហ្នឹងណាចឹងអត់មានដូចអញ្ចឹងក៏ពេលយើងធ្វើបានខ្មែរឯង
សូសំលេងដឹកទូកុងតឺន័រផ្ទុកដោយទំនិញសម្ភារៈនាពេលរសៀលនៅកំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុរន់លឺក្បែរសំណង់អគារខ្ពស់ស្គមស្កៃជាច្រើនដែលហ៊ុំព័ទ្ធដោយស្លែឬបំណែកការដ្ឋានសំណង់ដែលត្រូវបានជាប់គាំងលាយឡំនឹងលំនៅឋានរបស់ពលរដ្ឋនិងអាជីវកម្មទៅធំក្នុងក្រុង
គារទាំងអស់ទាំងអគារភាគច្រើនឬក៏ថាសំណង់មួយចំនួននេះគឺធ្វើដើម្បីអីដើម្បីទ្រទ្រង់ទៅដល់សេវាកាស៊ីណូនិងសេវាអនឡាញនេះឯងបិទអនឡាញចុងឆ្នាំ2019ដើមឆ្នាំ2020 COVID តែម្ដងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យការចាក់ចេញនេះគឺជាកំហុសតែម្ដងដែលបន្សល់ទុកនៅអាគារជាប់គាំងអាគារដែលមិនទាន់សាងសង់រួចរាល
់មកទល់ពេលនេះរដ្ឋបាលគ្រប់គ្រងខេត្តប្រស័យហនុកំពុងសិក្សានិងតាក់តែងគោលនយោបាយលើបញ្ហាសំណង់អាគារជាប់គាំងទាំងនេះដែលផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ខ្លះដល់ម្ចាស់អាគារនិងភាគីពាក់ព័ន្ធនានា
អាគារទាំងអស់នោះគឺមានភាពសំញាំខុសគ្នាដែលយើងទាមទារឲ្យសិក្សាឲ្យច្បាស់លាស់បន្តមកទៀតគឺយើងសប្ដាហ៍នេះគឺតែគណៈកម្មការបាននឹងពង្រៀននៅគោលនយោបាយមួយចំនួនក្នុងការជួយសម្រួលដល់អ្នកវិនិយោគឬក៏សម្រាប់អ្នកវិនិយោគថ្មីបាទគៀជាប់កាំងចេញរូបវាបានន័យថាយើងបានបាត់បង់ទីផ្សារមុនអញ្ចឹងយើងត្រូវបង្កើតទីផ្សារថ្មីអញ្ចឹងដើម្បីយើងបង្កើតទីផ្សារថ្មីតោះតែយើងមានការលើកទឹកចិត្តមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការលើកទឹកចិត្តនេះមានការលើកទឹកចិត្តពន្ធនិងជាការលើកទឹកចិត្តមិនពន្ធអញ្ចឹងសុទ្ធតែជាបញ្ហាដែលយើងកំពុងតែដោះស្រាយ
គណៈបញ្ហាប្រឈមខាងសេដ្ឋកិច្ចមួយចំនួនត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់ដោយរដ្ឋបាលខេត្តសម្រាប់អាជីវករខ្នាតតូចដូចជាលោកច័ន្ទង៉ែតដែលជាអ្នករត់ម៉ូតូកង់3ការមកដល់របស់ជនជាតិចិននៅតែនាំមកនូវឱកាសរកចំណូលដល់លោកទោះជាអាចបង្កជាបញ្ហាសំណង់អាគារជាប់គាំងបញ្ហាសន្តិសុខសុវត្ថិភាពបន្ទាប់ពីមានការផ្ទុះព័ត៌មាននៃការបង្ខំមនុស្សឲ្យធ្វើការឆបោកតាមអនឡាញឬហៅថា scam និងបញ្ហាជួញដូរមនុស្សនិងសម្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈយ៉ាងណាក្ដី
យើងថាពីខ្ញុំរីកចម្រើនជាងមុនឥឡូវដើរជាងមុនថាចាងារសបោភៀវមានលុយមានអីដើរតាមហ្នឹងតែមានលុយវាដើរជារួមមានជនជាតិខ្មែរមានចិនមានចិត្តសាសផ្សេងៗដែរតែថាសបោមកផុតចិន
អ្នកស្រីមេសំណាងអាជីវករលក់សាច់ជ្រូកជាង20ឆ្នាំមកនេះក៏យល់ឃើញដោយលោកច័ន្ទង៉ែតដែរ
បើសិនជាចិនចូលច្រើនអាចទិញបានអីគាត់ថាអញ្ចឹងក៏ហូបសាច់ជ្រូកច្រើនជាងសាច់ផ្សេងផ្សេង
រាយការណ៍ពីក្រុងព្រះសីហនុនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជការ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកវិភាគមួយចំនួនបានអះអាងថាប្រទេសចិនបានប្រឡូកនៅជុំវិញពិភពលោកជាពិសេសនៅតំបន់អាមេរិកឡាទីនដើម្បីជួយរដ្ឋាភិបាលនានាក្នុងការបង្កើតកម្មវិធីឆ្លបពើដើម្បីរឹតបន្តឹងព័ត៌មានលើអ៊ីនធឺណិតគណៈកម្មាធិការទំនាក់ទំនងការបរទេសរបស់ព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់នៅក្នុងរបាយការណ៍ឆ្នាំ2020របស់ខ្លួនថាចិនមានចំណាប់អារម្មណ៍ពង្រីកគោលនយោបាយរបស់ខ្លួននៅក្នុងការជំរុញឲ្យមានរបបអាញាធិបតេយ្យបែបឌីជីថលនៅលើពិភពលោកលោក Jamie Verano រីកាអំពីរឿងនេះហើយអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតនិងលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
បច្ចេកវិទ្យានិងជំនាញការរបស់ប្រទេសចិនកំពុងធ្វើឲ្យប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡានិងគុយបាមានលទ្ធភាពត្រួតត្រាយ៉ាងតឹងរ៉ឹងបំផុតលើសារគមនាគមន៍តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងប្រទេសទាំងពីរនេះបយងតាមការទម្លាយឲ្យដឹងពីអ្នកដឹងរឿងផ្ទៃក្នុងនិងការស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិមួយចំនួនរដ្ឋាភិបាលវេណេស៊ុយអេឡានិងរដ្ឋាភិបាលគុយបាបានចាត់វិធានការរាំងខ្ទប់លទ្ធភាពចូលប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាងរដ្ឋាភិបាលណានាទាំងអស់នៅក្នុងតំបន់អាមេរិកឡាទីននេះបយងតាមអង្គការតស៊ូមតិ Freedom House ដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកអង្គការ Freedom House បានចងក្រងនៅអ្វីដែលខ្លួនហៅថារបបអាញាធិបតេយ្យបែប Digital នៅក្នុងតំបន់អាមេរិកឡាទីនចាប់តាំងពីឆ្នាំ2018មកលោក Anthony Deacon អតីតទីប្រឹក្សាផ្នែកសន្តិសុខកុំព្យូទ័រនៃក្រសួងយុទ្ធភ័ពរបស់ប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាបានថ្លែងថាអ្នកណាដែលជឿថានៅវេណេស៊ុយអេឡាមានឯកជនភាពផ្នែកទំនាក់ទំនងតាមអ៊ីនធឺណិតបណ្ដាញ Twitter WhatsApp Facebook និង Instagram គឺជាការយល់ខុសហើយលោកបានបន្ថែមថាមធ្យោបាយទំនាក់ទំនងទាំងនេះគឺសុទ្ធតែអាចរួមអន្តរាគមទាំងស្រុងពីរដ្ឋាភិបាលលោក Anthony Deacon ធ្លាប់បានចូលរួមក្នុងគណៈប្រតិភូនានា ដែលអតីតប្រធានាធិបតីវេណេស៊ុយអេឡាលោក Hugo Chavez បានបញ្ជូនទៅប្រទេសចិនរវាងឆ្នាំ2002ដល់ឆ្នាំ2008ដើម្បីសិក្សាអំពីរបៀបដែលរដ្ឋាភិបាលចិនប្រើ software computer ដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណពលរដ្ឋចិននិងដើម្បីបង្កើតប្រព័ន្ធតាមដានស្រដៀងគ្នានេះដែរនៅប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡា
គន្លឹះសំខាន់មួយនៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងបង្កើតប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងតាមដាននេះគឺការចាប់ផ្ដើមអនុវត្តនៅឆ្នាំ2016នៅអ្វីដែលហៅថាបានមេតភូមិបានមេតភូមិនេះត្រូវបានផលិតដោយក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាចិន ZTE ធ្វើបើជាគោលការណ៍ការទទួលបានប័ណ្ណនេះគឺតាមរយៈការស្ម័គ្រចិត្តក៏ដោយក៏ជាក់ស្ដែងគឺគេតម្រូវមានប័ណ្ណនេះដើម្បីអាចប្រើប្រាស់ផលិតផលនិងសេវាកម្មសង្គមនានាបានដូចជាការណាត់ជួបជាមួយវិជ្ជាបណ្ឌិតនិងការទទួលបានប្រាក់ចូលនិវត្តន៍ពីរដ្ឋាភិបាលជាដើមប័ណ្ណនេះត្រូវបានផ្ដល់ជូនសាធារណជនដើម្បីធ្វើឲ្យសេវាសាធារណៈនិងសេវាគ្រប់គ្រងកាន់តែមានប្រសិទ្ធផលក៏ប៉ុន្តែអ្នករីគុណបានហៅប័ណ្ណនេះថាជាទម្រង់មួយនៃការត្រួតត្រាពលរដ្ឋលោកដេខិនបាននិយាយថាទួនាទីរបស់ចិននៅក្នុងពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺការផ្ដល់បច្ចេកវិទ្យានិងជំនួយបច្ចេកទេសដល់រដ្ឋាភិបាលវេណេស៊ុយអេឡាដើម្បីជួយប្រមូលនិងពិនិត្យទិន្នន័យដល់ច្រើននិងតាមដានមនុស្សទាំងឡាយណាដែលរដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកថាជាសត្រូវរបស់រដ្ឋលោកបានថ្លែងដូច្នេះថាពួកគេមានប្រព័ន្ធកាមេរ៉ាមើលតាមអេក្រង់ទូរទស្សន៍ប្រព័ន្ធផ្ដិតស្នាមក្រយៅដៃបច្ចេកវិទ្យាកំណត់ចំណាំមុខនិងប្រព័ន្ធក្បួនដោះស្រាយតាមកុំព្យូទ័រសម្រាប់វិភាគពាក្យនិងសារសន្ទនាតាមអ៊ីនធឺណិតលោកដេខិនបានបញ្ជាក់ថាមជ្ឈបាយមួយក្នុងចំណោមមជ្ឈបាយតិចតួចដែលពលរដ្ឋវេណេស៊ុយអេឡាអាចទំនាក់ទំនងគ្នាបានតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកដោយសេរីនិងគ្មានការតាមដានពីរដ្ឋាភិបាលគឺតាមរយៈកម្មវិធីប្រព័ន្ធផ្ញើសារឈ្មោះ Signal ដែលមានសន្តិសុខខ្ពស់ដែលរដ្ឋាភិបាលមានការលម្អនៅក្នុងការត្រួតត្រាអតីតទីប្រឹក្សារូបនេះបានលើកឡើងថារចនាសម្ព័ន្ធឆ្លប់មើលតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរបស់ប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាត្រូវបានបែងចែកជា5ក្រុមដោយក្រុមទី5គឺជាក្រុមដ៏ទុកចិត្តបំផុតនិងមានបុគ្គលិកចិនជាអ្នកត្រួតពិនិត្យមើលដោយផ្ទាល់ 100% បើតាមលោកដេខិនរដ្ឋាភិបាលវេណេស៊ុយអេឡាទទួលបានការរាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃពីក្រុមអ្នកតាមដានឆ្លប់មើលដែលព័ត៌មានដែលទទួលបានពីការរាយការណ៍ទាំងនេះគឺជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ការធ្វើសេចក្តីសម្រេចនានាទាក់ទងនឹងការរឹតបន្តឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយការបិទប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនឹងការចាប់ខ្លួនតាមអំពើចិត្ត
ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាចិនមួយចំនួនកំពុងមានប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាដែលក្នុងនោះមានដូចជាក្រុមហ៊ុន ZTE ក្រុមហ៊ុន Huawei និងក្រុមហ៊ុន China National Electrics Import and Export Corp ឬហៅកាត់ថា CEIEC ជាដើមក្រុមហ៊ុន CEIEC ត្រូវបានក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មកាលពីឆ្នាំ2020ក្រោមហេតុផលថាប្រតិបត្តិការរបស់ក្រុមហ៊ុននេះនៅក្នុងប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាបានជួយរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Nicolas Maduro នៅក្នុងការរឹតបន្តឹងលើសេវាកម្មអ៊ីនធឺណិតនិងការឆ្លប់មើលនិងការធ្វើប្រតិបត្តិការតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតលើអ្នកនយោបាយប្រឆាំងគណៈកម្មាធិការទំនាក់ទំនងការបរទេសរបស់ព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានចេញការព្រមានមួយកាលពីឆ្នាំ2020ផងដែររបាយការណ៍របស់គណៈកម្មាធិការនេះដែលមានចំណងជើងថាបងធំថ្មីប្រទេសចិននិងរបបអាញាធិបតេយ្យបែប Digital ឬជាភាសាអង់គ្លេស The New Big Brother China and Digital Authoritarianism បានចោទប្រកាន់ក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍របស់ចិនថាបានសម្របសម្រួលឲ្យមានរបបអាញាធិបតេយ្យបែប Digital នៅជុំវិញពិភពលោកដែលបានលើកយកប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាមកធ្វើជាករណីសិក្សាជាឧទាហរណ៍គណៈកម្មាធិការព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកបានលើកឡើងអំពីបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន ZTE មួយក្រុមដែលធ្វើការនៅក្នុងបរិវេណនៃក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍ Can TV របស់ប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាដែលក្រុមនោះជាអ្នកគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធទិន្នន័យបានមាតុភូមិរបាយការណ៍នេះបានយោងទៅលើការស៊ើបអង្កេតមួយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ដែលបានរាយការណ៍ថាខ្លួនត្រូវបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន Can TV ប្រាប់ថាប្រព័ន្ធទិន្នន័យបានមាតុភូមិនេះអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេអាចតាមដានមើលទិន្នន័យជាច្រើនអំពីព័ត៌មានរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗដែលមានដូចជាថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតព័ត៌មានអំពីគ្រួសារការងារនិងប្រាក់ចំណូលអចលនទ្រព្យជាកម្មសិទ្ធិប្រវត្តិសុខភាពប្រាក់ជំនួយពីរដ្ឋដែលទទួលបានសកម្មភាពលើបណ្ដាញសង្គមអនឡាញសមាជិកភាពនៃគណៈបកនយោបាយនិងថាតើបុគ្គលនោះបានបោះឆ្នោតឬក៏អត់របាយការណ៍នេះបានលើកឡើងថាលោក Nicolas Maduro បានទាញប្រយោជន៍ទាំងស្រុងពីសេវាកម្មនិងបច្ចេកវិទ្យារបស់ចិននៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់លោកដើម្បីត្រួតត្រាពលរដ្ឋវេណេស៊ុយអេឡា
កិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលលោក Maduro នៅក្នុងការបិទលទ្ធភាពរបស់ក្រុមប្រឆាំងក្នុងប្រទេសមិនឲ្យចូលប្រើអ៊ីនធឺណិតមានលក្ខណៈសាមញ្ញបំផុតនេះបើតាមការអះអាងរបស់លោក Luis Carlos Diaz ដែលជាប្រធានក្រុមប្រចាំប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡានៃអង្គការ Internet Society អង្គការ Internet Society នេះគឺជាអង្គការមិនស្វែងរកប្រាក់កម្រៃមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលតស៊ូមតិឲ្យមានប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបើកចំហមួយលោក Diaz បានបញ្ជាក់ថាដើម្បីអាចបិទ website ឬបណ្ដាញសង្គមអនឡាញណាមួយមួយរយៈបានមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលម្នាក់គ្រាន់តែទូរស័ព្ទទៅប្រាប់អ្នកប្រតិបត្តិការនៃ website ឬបណ្ដាញសង្គមអនឡាញនោះឲ្យបិទគឺជាការស្រេចក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងឆ្នាំ2019រដ្ឋាភិបាល Venezuela បានបិទ website The Onion Router ដែលជាប្រព័ន្ធទំនើបបំផុតមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនៅជុំវិញពិភពលោកអាចរក្សាភាពអនាម័យនិងអាចជៀសពីការរឹតបន្តឹងបាន website The Onion Router នេះបញ្ជូនសារតាមរយៈបណ្ដាញកុំព្យូទ័រមេនៅជុំវិញពិភពលោកដែលធ្វើឲ្យគេមិនអាចកំណត់ប្រភពនៃសារនោះបានលោក Diaz បានលើកឡើងថាផ្ទុយពីការបិទអ៊ីនធឺណិតផ្សេងទៀតដែលធ្វើឡើងជារឿយៗនៅ Venezuelaការបិទ website The Onion Router នេះតម្រូវឲ្យមានជំនាញកម្រិតខ្ពស់លោកបានប្រាប់ VOA ថាចំពោះករណីនេះយើងបានចេញការព្រមានដោយសារវាជាករណីធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងចំណុចនេះមានន័យថារដ្ឋាភិបាល Venezuela បានប្រើបច្ចេកវិទ្យាដែលដូចទៅនឹងបច្ចេកវិទ្យាដែលគេប្រើនៅប្រទេសចិនដើម្បីរាំងស្ទប់អ្នកប្រើប្រាស់ website The Onion Router ការបិទ website The Onion Router នេះមានរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ហើយលោក Diaz ថាលោកមិនជឿថារដ្ឋាភិបាល Venezuelaមានសមត្ថភាពអាចធ្វើរឿងនេះបានដោយខ្លួនឯងនោះទេដោយសារតែការបិទ website នេះមានភាពស្មុគស្មាញខ្លាំងនិងតម្រូវឲ្យមានអ្នកជំនាញកម្រិតខ្ពស់ដើម្បីអាចធ្វើបាន
រចនាសម្ព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅប្រទេសគុយបាក៏ត្រូវបានស្ថាបនាឡើងដោយប្រើប្រាស់ឧបករណ៍បានមកពីក្រុមហ៊ុនចិនផងដែរអង្គការ Quorum របស់ប្រទេសស៊ុយអែតបានបញ្ជាក់នៅក្នុងរបាយការណ៍មួយដែលបានបោះពុម្ពនៅដើមឆ្នាំ2020ថាខ្លួនបានរកឃើញ software computer សម្រាប់គ្រប់គ្រងបណ្ដាញ eSite របស់ក្រុមហ៊ុន Huawei របស់ចិននៅក្នុងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរបស់ប្រទេសគុយបាអង្គការនេះបានលើកឡើងថាគោលបំណងរបស់ software eSite នេះគឺដើម្បីជួយលុបចោលពាក្យមួយចំនួនដែលគេប្រើក្នុងការស្វែងរកព័ត៌មានក្នុងអ៊ីនធឺណិតក្រុមអ្នកប្រឆាំងនៅគុយបាបានបញ្ជាក់ថាវិធីតែមួយគត់ដែលអាចចូល website ដែលរដ្ឋាភិបាលគុយបាបានបិទគប់គឺតាមរយៈបណ្ដាញសុវត្ថិភាពឯកជន online ឬហៅកាត់ថា VPN ដែលជាបណ្ដាញបំភន់ប្រព័ន្ធរដ្ឋបិទរបស់រដ្ឋាភិបាលឲ្យគិតថាអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសផ្សេងមួយទៀតអ្នកស្រី Luz Escobar ដែលជាអ្នកសារព័ត៌មានបាននិយាយថានេះគឺជាវិធីតែមួយគត់ដើម្បីអាចចូលទៅ website ណាមួយដែលត្រូវបានរដ្ឋបတ်អ្នកស្រី Escobar បានបំលែងព័ត៌មាននានានៅលើ website ឲ្យទៅជាទម្រង់ PDF ឬទៅជាប្រតិបត្តិព័ត៌មានរួចបញ្ជូនឯកសារទាំងនោះតាម email ទៅអ្នកប្រើប្រាស់នៃ website 14Y Media ដែលជាបណ្ដាញព័ត៌មានឯករាជ្យមួយដែលត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលបិទមិនឲ្យបង្ហោះព័ត៌មាននានារបស់ខ្លួនក្នុងអ៊ីនធឺណិតប៉ុន្តែអ្នកស្រីបានថ្លែងថានៅគុយបាមនុស្សមួយចំនួនតូចអាចជំនះការរដ្ឋបတ်នេះបាន
ការរដ្ឋបတ်ព័ត៌មានលើអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងប្រទេសគុយបាត្រូវបានអង្គការ Open Observatory of Network Interference OONI ស៊ើបអង្កេតនៅឆ្នាំ2017អង្គការនេះគឺជាអង្គការអ្នកស្ម័គ្រចិត្តដែលឃ្លាំមើលការរដ្ឋបတ်ព័ត៌មានលើអ៊ីនធឺណិតនៅជុំវិញពិភពលោកអង្គការនេះបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានកំណត់ដឹងថាក្រុមហ៊ុនចិនមួយបានបង្កើត software computer សម្រាប់ច្រកសេវាអ៊ីនធឺណិតសាធារណៈនានានៅក្នុងប្រទេសគុយបាដោយសារតែក្រុមហ៊ុននោះបានបន្សល់ទុកមតិជាភាសាចិននៅក្នុងកូដដើមលោក Arturo Filasto ប្រធានគម្រោងនៃអង្គការ OONI បានថ្លែងថាយើងក៏បានរកឃើញថាមានការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍របស់ក្រុមហ៊ុន Huawei យ៉ាងទូលំទូលាយផងដែរលោក Filasto ធ្លាប់បានធ្វើដំណើរទៅប្រទេសគុយបានិងធ្វើតេស្តឧបករណ៍ភ្ជាប់ Wi-Fi ជាច្រើនដែលផ្ដល់ឲ្យដោយរដ្ឋាភិបាលVOA បានស្នើសុំការអត្ថាធិប្បាយពីរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំង3គឺប្រទេសគុយបា Venezuela និងចិនប៉ុន្តែមិនបានទទួលចម្លើយឆ្លើយតបពីរដ្ឋាភិបាលណាមួយទេ
នៅក្នុងរបាយការណ៍ឆ្នាំ2021របស់ខ្លួនអំពីការរឹតបន្តឹងព័ត៌មានលើអ៊ីនធឺណិតអង្គការ Freedom House បានលើកឡើងថាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាល Venezuela រួមជាមួយនឹងអ្នកតំណាងមកពីប្រទេសចំនួន36ផ្សេងទៀតដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងប្រទេសស៊ីរីផងដែរបានចូលរួមនៅក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងសិក្ខាសាលាដែលរៀបចំដោយរដ្ឋាភិបាលចិនស្ដីពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយថ្មីនិងការគ្រប់គ្រងព័ត៌មានរបាយការណ៍នេះបានសន្និដ្ឋានថាចិនបានរៀបចំវេទិកាជាច្រើនដូចជាសន្និសីទអ៊ីនធឺណិតពិភពលោកនៅឆ្នាំ2017ជាដើមដែលនៅក្នុងសន្និសីទនោះខ្លួនបានចែកផ្សាយបទដ្ឋានរបស់ខ្លួនទៅដល់រដ្ឋាភិបាលដែលមាននិន្នាការបែបអាញាធិបតេយ្យលោក Justin Sherman អ្នកជំនាញផ្នែកសន្តិសុខព័ត៌មាននៃគម្រោងប្រយុទ្ធប្រដាំ Cyber Statecraft Initiative នៃក្រុមប្រឹក្សា Atlantic Council បានប្រាប់ VOA ថាក្រុមហ៊ុនចិនដូចជា Huawei និង ZTE ជាដើមបានប្រឡូកនៅជុំវិញពិភពលោកមិនមែនតែនៅប្រទេស Venezuela ប៉ុណ្ណោះទេក្នុងការបង្កើតកម្មវិធីឈ្លបមើលដើម្បីរឹតបន្តឹងព័ត៌មានលើអ៊ីនធឺណិតសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់និងទីភ្នាក់ងារប៉ូលីសលោក Sherman បានបញ្ជាក់ថាគេមិនដឹងច្បាស់ថាតើក្រុមហ៊ុនចិនលក់បច្ចេកវិទ្យាឈ្លបមើលរបស់ខ្លួនទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាញាធិបតេយ្យនានាដើម្បីតែប្រាក់ចំណេញតែមួយមុខឬក៏យ៉ាងណានោះគោលគំនិតនៃរបាយការណ៍ឆ្នាំ2020របស់គណៈកម្មាធិការទំនាក់ទំនងការបរទេសរបស់ព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺថាចិនមានចំណាប់អារម្មណ៍លើសពីការលក់សេវាកម្មបច្ចេកវិទ្យារបស់ខ្លួនទៅទៀតដើម្បីពង្រីកគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនទៅក្នុងការជំរុញឲ្យមានរបបអាញាធិបតេយ្យបែប Digital នៅលើពិភពលោកពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ខ្ញុំទីនសុកស្រីនិត
ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ការជ្រើសយកជំនាញវិជ្ជាជីវៈជាអាជីពបានជួយឲ្យយុវជនជាច្រើនដែលធ្លាក់បាក់ឌុបនិងយុវជនមួយចំនួនដែលមិនមានគោលដៅការងារច្បាស់លាស់ទទួលបានការងារល្អនិងមានប្រាក់កម្រៃសមរម្យកាលពីខែមករាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសថារដ្ឋាភិបាលនឹងផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈនិងបច្ចេកទេសដល់យុវជនក្រីក្រដែលឥតគិតថ្លៃព្រមទាំងផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់ពួកគេជាប្រចាំខែក្នុងគោលបំណងបង្កើនធនធានមនុស្សដើម្បីបំពេញតម្រូវការទីផ្សារការងារនិងដើម្បីទាក់ទាញវិនិយោគអ្នកនាងកញ្ញាវិជ្ជារីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកងិនស៊ីថាជាជាងជួសជុលរថយន្តនៅយានដ្ឋានមួយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបន្ទាប់ពីចប់បាក់ឌុបឆ្នាំ2015ស៊ីថាបានចូលរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យ Belbright ក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យផ្នែកគ្រប់គ្រងក្រោយរៀនបានរយៈពេល2ឆ្នាំស៊ីថាក៏ឈប់រៀនដោយសារមិនដឹងអំពីគោលដៅជាក់លាក់កំពុងអង្គុយក្នុងយានដ្ឋានដែលខ្លួនកំពុងធ្វើការបុរសវ័យ27ឆ្នាំរូបនេះនិយាយថា
មូលហេតុដែលខ្ញុំប្រឈប់ការសិក្សាហ្នឹងដោយសារតែយើងវាអត់ទាន់មានកូដដៅអីច្បាស់លាស់ទី1ទី2ហ្នឹងកាលណាតែយើងអត់ទាន់មានកូដដៅអីច្បាស់លាស់យើងរៀនដឹងតែរៀនទៅដល់ពេលយើងរៀនដឹងទៅអីយើងគិតមើលថាជួយបើយើងរៀនចេះតែរៀនអញ្ចឹងវាអត់មានការងារធ្វើអីផ្សេងផ្សេងទេទី1ទី2ហ្នឹងយើងចូលចិត្តឡានហើយណាមួយអាវិស័យឡានហ្នឹងបើយើងក្លែកមើលទៅតាមប្រទេសជុំវិញយើងឬក៏ប្រទេសយើងហ្នឹងក៏គេសម្បូរដែរណាមួយវាអាចនិយាយថាវាពេញនិយមហ្នឹង
នៅឆ្នាំ2018ស៊ីថាបានធ្វើដំណើរមកភ្នំពេញដើម្បីរៀនជួសជុលរថយន្តរៀនបណ្ដាស៊ីថាបានអនុវត្តការជួសជុលរថយន្តបណ្ដារហូតក្លាយជាជាងជួសជុលរថយន្តមកដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃស៊ីថាដែលមានសម្បល់ស្រអែមមិតមមលើកឡើងអំពីប្រយោជន៍នៃការរៀនវិជ្ជាជីវៈថា
យើងរៀនចប់ទៅទី1យើងមានជំនាញតខ្លួនអញ្ចឹងហើយយើងអាចសម្រេចចិត្តបានថាតើយើងគួរតែនៅធ្វើការបន្តឬមួយក៏យើងចេញរកខ្លួនឯងតែបើយើងរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យយើងគិតមិនរួចពីនៅតែធ្វើការទេប្រជាជនពូម៉ាខ្ញុំគាត់រៀនធនាគារឥឡូវហ្នឹងគាត់ឡើងជាប្រធានផ្នែកអីផ្សេងផ្សេងពេលតែខ្ញុំជួបគាត់ចឹងគាត់តែងតែត្អូញពីការម្បាក់របស់គាត់ចេះពីការម្បាក់គាត់ចេះទី1ទី2ក្រៅពីការងារហ្នឹងបើសិនជាឲ្យគាត់ឈប់ពីការងារហ្នឹងគឺគាត់អត់ធ្វើអីអត់បានទៀតបើដូចខ្ញុំអត់អីទេខ្ញុំទិញតែសោដាក់តាមមកកឆែងនៅផ្ទះក៏ខ្ញុំអាចចាំកូនខ្ញុំរស់ដែរ
ការជ្រើសយកជំនាញវិជ្ជាជីវៈជាអាជីពបានជួយឲ្យយុវជនជាច្រើនដែលធ្លាក់បាក់ឌុបនិងយុវជនមួយចំនួនដែលមិនមានគោលដៅការងារច្បាស់លាស់ដូចជាលោកងិនស៊ីថាទទួលបានការងារល្អនិងមានប្រាក់កម្រៃសមរម្យកំពុងស្វែងរកថ្នាក់ចូលរៀននៅខាងមុខវិទ្យាស្ថានបច្ចេកទេសឧស្សាហកម្មយុវជននីរ៉ូតសិស្សសិក្សាជំនាញជួសជុលបរិក្ខារត្រជាក់លើកឡើងថាលោកជ្រើសរើសរៀនជំនាញវិជ្ជាជីវៈនេះបន្ទាប់ពីធ្លាក់បាក់ឌុបក្នុងឆ្នាំសិក្សា2022យុវជនវ័យ18ឆ្នាំរូបនេះបន្តថាការរៀនវិជ្ជាជីវៈអាចផ្តល់ការងារនិងមុខរបរសម្រាប់លោកដោយមិនចាំបាច់ត្រូវរៀនបរិញ្ញាបត្រ
យើងអាចរៀនទៅបើថាយើងចេះទៅយើងអាចបើកហាងលក់ក៏បានដែរ យើងដើរធ្វើឲ្យគេធ្វើទៅ
យុវជនលីរ៉ូតបន្ថែមថាប្រសិនបើមិនមានសាលាវិជ្ជាជីវៈនោះលោកមិនដឹងថាគួរតែរៀនអ្វីនៅទីណានោះទេ
បើថាអត់មានអត់ដឹងទៅខាងណាដែរបើយើងធ្លាក់បាក់ដប់ចឹងបើយើងមានចឹងទៅយើងអាចមករៀនបាន
កាលពីថ្ងៃទី23ខែមករាឆ្នាំ2023លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលនឹងផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈនិងបច្ចេកទេសដល់យុវជនក្រីក្រដែលគ្មានលទ្ធភាពរៀននៅមហាវិទ្យាល័យប្រមាណជា 1,500,000 នាក់ដោយឥតគិតថ្លៃលោកក៏បានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលក៏នឹងផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់យុវជនក្រីក្រទាំងនោះជាប្រចាំខែចាប់ពីដើមឆ្នាំ2024តទៅ
យើងយកពួកគាត់ទៅបណ្តុះបណ្តាលមិនត្រឹមតែមិនបង់ថ្លៃទេក៏ប៉ុន្តែយើងផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភឲ្យគាត់ថែមទៀតធ្វើម៉េចបណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្សបើយើងដោះស្រាយក្នុងរងមកមួយលាន500,000នាក់នេះខ្ញុំគិតថាសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធត្រូវធ្វើសមរកម្មកម្មជាមួយនឹងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រព័ន្ធ
បើតាមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាមានសក្តានុពលដោយសារមានមនុស្សវ័យក្មេងច្រើនប៉ុន្តែសមត្ថភាពនៅមានកម្រិតដូច្នេះលោកថាការបង្កើតឲ្យមានការបណ្តុះបណ្តាលយុវជនក្រីក្រនេះគឺដើម្បីបំពេញតម្រូវការទីផ្សារការងារនិងដើម្បីទាក់ទាញវិនិយោគលោកថងសមុនអគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអប់រំបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈនៃក្រសួងការងារនិងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈលើកឡើងថាក្រសួងការងារកំពុងរៀបចំផែនការក្នុងការបណ្តុះបណ្តាលនិងប្រាក់ឧបត្ថម្ភសម្រាប់យុវជនគោលដៅបន្ទាប់ពីមានការប្រកាសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី
ឥឡូវនេះក្រសួងជំនាញគឺយើងរៀបចំជាកម្មវិធីថាក្នុងមួយឆ្នាំយើងអាចប្រកាសបានប្រមាណនៅទីកន្លែងណាខ្លះយើងមានសាលាប្រកបដាលហើយជំនាញអីខ្លះយើងរៀបចំជូនគាត់យើងត្រៀមគ្រូយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចហ្នឹងគឺយើងត្រៀមអញ្ចឹងហើយផ្នែកជាឆាប់ឆាប់ហ្នឹងខាងក្រសួងការងារនិងបណ្តុះបណ្តាលជីវៈអាចនឹងជួបជាមួយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចដែនធំដើម្បីពិភាក្សារឿងថវិកាក្នុងអនុវត្តកម្មវិធីនេះ
លោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA បន្ថែមថាការបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សនៅកម្ពុជា
កម្មវិធីនេះវាល្អសម្រាប់ផ្តល់ជូនពួកគាត់នៅឱកាសបានសិក្សារៀនសូត្រនៅជំនាញពេលដែលគាត់បានរៀនសូត្រជំនាញហើយគាត់អាចចូលក្នុងទីផ្សារការងារដោយមានជំនាញហើយគាត់អាចប្រកបមុខរបរដោយខ្លួនឯងបន្ថែមទៀតបាន
បើតាមលោកថងសមុនគ្រឹះស្ថានបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈដែលចុះបញ្ជីការនៅក្រសួងការងារមានចំនួន107ក្នុងនោះមានសាលារដ្ឋចំនួន37សិស្សដែលកំពុងរៀនក្នុងសាលាទាំងអស់នោះមានជាង70,000នាក់ហើយអ្នកដែលបញ្ចប់ការសិក្សាចេញពីធ្វើការនិងប្រកបរបរមានជិត60,000នាក់ជារៀងរាល់ឆ្នាំចំណែកមុខជំនាញវិជ្ជាជីវៈនិងបច្ចេកទេសនៅកម្ពុជាផ្ដោតលើវិស័យសំខាន់ៗដូចជាវិស័យសំណង់អគ្គិសនីអេឡិចត្រូនិកមេកានិកទូទៅមេកានិករថយន្តបរិក្ខារត្រជាក់និងក្តៅទេសចរកសិកម្មធុរកិច្ចនិងព័ត៌មានវិទ្យានិងសេវាកម្មជាដើមបើតាមរបាយការណ៍របស់ធនាគារពិភពលោកស្ដីអំពីសន្ទុះមូលធនមនុស្សកាលពីឆ្នាំ2020កម្ពុជាមានកម្រិតផលិតភាពពាក់ព័ន្ធនឹងជំនាញទាបជាងប្រទេសថៃនិងវៀតណាមដោយសារគុណភាពអប់រំនិងសុខាភិបាលប្រទេសទាំងពីរនេះប្រសើរជាងកម្ពុជាលោកអ៊ូវីរៈប្រធានវេទិកាអនាគតលើកឡើងថាការអនុវត្តគម្រោងជំរុញការបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈនិងបច្ចេកទេសដោយមិនមានការសិក្សាឲ្យបានជាក់លាក់នឹងប្រឈមនឹងភាពបរាជ័យលោកថាការបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈនិងបច្ចេកទេសគួរធ្វើឡើងឲ្យត្រូវទៅតាមតម្រូវការនិងពេលវេលានិងទុកឲ្យយុវជនជាអ្នកសម្រេចក្នុងការជ្រើសរើសជំនាញដោយខ្លួនឯង
ខ្ញុំព្រួយបារម្ភតែអត់ទៅលឺរឿងគេនិយាយទីវត្តឬមកក៏រឿង skill training ការបង្រៀនជំនាញខ្ញុំព្រួយបារម្ភបើសាអានឹងវាត្រូវការរួមរើវាត្រូវការ dynamic ត្រូវការមាន actor រាប់ពាន់អ្នករាប់ម៉ឺនអ្នកក្នុងការចូលរួមក្នុងការវិភាគហើយទុកឲ្យសេរីភាពក្នុងការគាត់ស្មែបើសិនជារត់ជាអ្នកស្មែគឺគ្រោះថ្នាក់បំផុតទីមួយគាត់ set up នឹងថាតើត្រូវអ្វីដែលតម្រូវការពេលវេលានឹងអត់ល្មមតើគាត់រៀបកម្រងច្បាស់លាស់ហើយផុតពេលវេលាទៀតនឹងអញ្ចឹងទោះកាលថាត្រូវការជួនកាលវាត្រូវជំនាញជួនកាលត្រូវជំនាញខុសពេល
សម្រាប់លោកងិនស៊ីថាដែលជាជាងជួសជុលរថយន្តនិយាយថាប្រសិនបើលោកមិនបានចាប់ជំនាញវិជ្ជាជីវៈដែលលោកស្រឡាញ់ទេនោះប្រហែលជាពេលនេះលោកកំពុងធ្វើការងារដែលលោកមិនចូលចិត្តទាំងបង្ខំ
បើសិនជាឥឡូវហ្នឹងបើទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងយើងនៅដឹងតែដេកផ្ទះហើយបើយើងធំឡើងយើងនៅតែដេកផ្ទះអញ្ចឹងយើងវាអត់កើតអញ្ចឹងយើងចង់អញ្ចឹងយើងត្រូវតែរកការងារមួយធ្វើឲ្យតបានហើយកាលណាតែយើងអត់សប្បាយចិត្តយើងធ្វើឲ្យតបានគឺ យើងអត់មានអីលូតលាស់ឡើងបើយើងនិយាយពីដើមឈើយើងអត់មានអីលូតលាស់ឡើងយើងតែប៉ុណ្្នឹង
រីកាប្រជាធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាការ VOA
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកស៊ុនចន្ទធីអំពីបរិយាកាសនយោបាយនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានមុនការបោះឆ្នោតជាតិសេចក្តីរីកាអំពីភ្លៀងធ្លាក់ជោគជាំលើកកម្ពស់ជីវិតទន្លេមេគង្គប៉ុន្តែក្តីបារម្ភនៅតែមានអូស្ត្រាលីប្រមានពីគ្រោះថ្នាក់និងភាពផុយស្រួយនៅតំបន់ Indo-Pacific ប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិគណៈបកភ្លើងទៀនខេត្តកំពង់ធំលោកស៊ុនចន្ទធីបានលើកឡើងថានៅតាមមូលដ្ឋានការយាយីការទិញទឹកចិត្តសកម្មជនជាពិសេសការបង្ខំសកម្មជននៅមូលដ្ឋានឲ្យចាក់ចេញពីគណៈបកខ្លួននិងការដាក់សម្ពាធឲ្យសកម្មជនធ្វើសកម្មភាពផ្សេងៗដូចជាទម្លាក់ស្លាកគណៈបកជាដើមនៅតែកើតមានឡើងដដែលនិងជាបន្តបន្ទាប់មុនថ្ងៃបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2023ឈានមកដល់នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកនាងខាន់សុគមមនោនៃ VOA លោកស៊ុនចន្ទធីបានសង្កត់ធ្ងន់ថាបរិយាកាសបែបនេះនឹងមិនអាចឲ្យគណៈបកតូចៗដូចជាគណៈបកភ្លើងទៀនទទួលបានភាពស្មើគ្នាក្នុងការប្រកួតប្រជែងបានទេសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
ចាសសូមជម្រាបសួរលោកស៊ុនចន្ទធី
បាទសូមជម្រាបសួរបង
អរគុណលោកដែលបានផ្ដល់ពេលវេលាដល់ VOA ឃើញថាគណៈបកភ្លើងទៀនទៅតែបញ្ចប់ការធ្វើសមាជរបស់ខ្លួននៅពេលថ្មីៗនេះហើយតាមការដឹកនាំរបស់លោកដែលជាប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិគណៈបកសម្រាប់ខេត្តកំពង់ធំនឹងតើគណៈបកលោកមកដល់ពេលនេះគិតគូរយ៉ាងណាហើយហើយនឹងបន្តធ្វើអ្វីទៀតទៅសម្រាប់ការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះចា
៎អរគុណជាបឋមសូមជម្រាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិពិសេសសូមជម្រាបសួរបងប្អូនអ្នកស្ដាប់វិទ្យុសម្ដែងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនថាក្រោយពេលដែលគណៈបកព្រឹងទៀនបានរៀបចំសមាជវិសាមញ្ញគណៈបករបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023កន្លងទៅថ្មីៗនេះយើងបានដាក់ចេញនៅកិច្ចការមួយចំនួនដែលយើងនឹងត្រូវធ្វើចាប់ពីពេលនេះរហូតដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតបាទកិច្ចការងារដែលយើងត្រូវធ្វើបន្ទាប់ពីសមាជគឺគណៈបកត្រូវធ្វើនៅមូលដ្ឋានផ្ដោតទៅលើកិច្ចការងារការបន្តចុះជួបពង្រឹងនិងពង្រីកកម្លាំងគ្រប់គ្រងគណៈបកនៅមូលដ្ឋានហើយកិច្ចការងារសំខាន់ពីរដែលត្រូវធ្វើបន្តទៀតនោះគឺទី1ការបន្តចុះពង្រឹងនិងពង្រីកការរៀបចំបណ្ដាញរចនាសម្ព័ន្ធគណៈបកគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់នៅមូលដ្ឋានទី2គឺបន្តរៀបចំវេទិកាចលនាមហាជនដើម្បីផ្សព្វផ្សាយអំពីកម្មវិធីនយោបាយនិងសារនយោបាយអតិភិប5ចំណុចដែលសមាជវិសាមញ្ញគណៈបកបានអនុម័តកាលពីថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023កន្លងទៅថ្មីៗនេះបាទ
រហូតមកដល់ពេលនេះគេចាប់អារម្មណ៍ឃើញថាគណៈបកភ្លើងទៀនរបស់លោកបានស្វាគមន៍ការវិលត្រឡប់ចូលរួមពីអតីតសមាជិកស្នូលរបស់គណៈបកប្រជាងមួយចំនួនដូចជាលោកកំសួរភិរិទ្ធនិងលោកជាពូចនិងបុគ្គលឆ្នើមមួយចំនួនទៀតដូចយ៉ាងដូចជាលោករងឈុននិងលោកសុខហាជាដាំថាតើការចូលរួមនេះមានន័យយ៉ាងណាដែរទៅសម្រាប់គណៈបករបស់លោក
ជាមោទនភាពខ្លាំងណាស់បាទដែលគណៈបកភ្លើងទៀនមានបុគ្គលឆ្នើមឆ្នើមជាបញ្ញវន្តជាអិសរាជជនតស៊ូនយោបាយច្រើនចំនួនបានលះបង់ផលប្រយោជន៍តខ្លួនចេញមុខចូលរួមជាមួយគណៈបកភ្លើងទៀនសម្រាប់ជាកម្លាំងតស៊ូនយោបាយបន្ថែមទៀតដើម្បីឈ្ពោះទៅទទួលបានជោគជ័យក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះបាទ
តាមរយៈសកម្មភាពកន្លងមកដែលលោកបានធ្វើនៅតាមមូលដ្ឋានតើលោកអាចប្រាប់បានទេថាមកដល់ពេលនេះតើបរិយាកាសនយោបាយនៅមូលដ្ឋាននោះមានសភាពយ៉ាងដូចម្ដេចដែរនៅពេលបច្ចុប្បន្នហើយគណៈបករបស់លោកមានជួបបញ្ហាប្រឈមអ្វីខ្លះទៅនៅមូលដ្ឋានចា
៎បរិយាកាសនយោបាយនៅមូលដ្ឋានយើងគិតពីឥឡូវរហូតដល់មុនការបោះឆ្នោតដែលមានរយៈពេលប្រមាណជាជាង5ខែទៀតនេះយើងមើលឃើញថាមានការយាយីការគម្រាមកំហែងការទិញទឹកចិត្តទៅលើសកម្មជនគណបកភ្លើងទៀនពិសេសការបង្ខំឲ្យសកម្មជនមូលដ្ឋានចាក់ចេញពីគណបកភ្លើងទៀនរួមទាំងការបង្ខំឲ្យសកម្មជនគណបកភ្លើងទៀន ទម្លាក់ស្លាកសញ្ញាគណៈបកថែមទៀតផងក្រៅពីនេះសមត្ថកិច្ចនគរបាលមូលដ្ឋានតែងតែទៅរំខានសកម្មភាពជួបប្រជុំរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនទោះបីជាគណៈបកភ្លើងទៀនបានជូនដំណឹងទៅអាជ្ញាធរស្របទៅតាមគោលការណ៍ច្បាប់ក៏ដោយការរំខានដូចជាការចូលទៅថតរូបថ្នាក់ដឹកនាំថតរូបសកម្មជនថតរូបប្រជាពលរដ្ឋដែលលោកបានអញ្ជើញទៅចូលរួមប្រជុំជាមួយគណៈបកភ្លើងទៀនដែលទង្វើនេះគឺជារូបភាពគម្រាមកំហែងផ្នែកនយោបាយមកលើគណៈបកភ្លើងទៀនបរិយាកាសដែលអាក្រក់មួយទៀតនោះគឺឥឡូវហ្នឹងមានជនស្គាល់អត្តសញ្ញាណបានដើរធ្វើសកម្មភាពលួចដកយកស្លាកសញ្ញាគណៈបកភ្លើងទៀនតាមអំពើចិត្តប៉ុន្តែមិនត្រូវបានសមត្ថកិច្ចនគរបាលចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់នាំខ្លួនជននោះមកទទួលទោសទណ្ឌទេទោះបីជាទទួលបានការដឹងការអន្តរស្នើឲ្យមានកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីស្នាក់ដឹកនាំរបស់គណៈបកភ្លើងទៀននៅមូលដ្ឋានក៏ដោយការនេះខ្ញុំមើលឃើញថាបរិយាកាសនយោបាយនៅថ្នាក់មូលដ្ឋាននៅតែមិនទាន់អាចធានាបាននៅការប្រកួតប្រជែងដោយស្មារតីស្របតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌នោះទេបាទ
រហូតដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតខាងមុខនេះតើអ្វីទៅជាការព្រួយបារម្ភរបស់លោកតឹងចាស
់អ្វីដែលជាការព្រួយបារម្ភរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនពិសេសថ្នាក់មូលដ្ឋានគឺសកម្មភាពរំខានរបស់អាជ្ញាធរមកលើគណៈបកភ្លើងទៀនសកម្មភាពរំខានដូចខ្ញុំបានជឿជួងខាងដើមអញ្ចឹងគឺមានការរារាំងមានការកម្រៀងកំហែងមានការទិញទឹកចិត្តមានការបង្ខំឲ្យសកម្មជននៅមូលដ្ឋានចាក់ចេញពីគណៈបកភ្លើងទៀនមានការបង្ខំឲ្យសកម្មជនមូលដ្ឋាននឹងទម្លាក់ស្លាកសញ្ញាហ្នឹងហើយដែលជាការព្រួយបារម្ភរបស់គណៈបកភ្លើងទៀននៅមូលដ្ឋាន
លោកបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងមួយទៅលើករណីមានការដកស្លាកគណៈបកភ្លើងទៀនចេញនោះតាមបដាបច្ចុប្បន្នសមត្ថកិច្ចមានចំណាត់ការឬក៏មានការដោះស្រាយយ៉ាងណាហើយ
ដូចមកដល់ពេលនេះយើងមិនទាន់ទទួលបានការដោះស្រាយផ្នែកច្បាប់ជាផ្លូវការនៅឡើយទេបាទហើយស្លាកសញ្ញាគណៈបកភ្លើងទៀនដែលត្រូវបានជន់ស្គាល់អត្តសញ្ញាណបានអត្តសញ្ញាណលួចយកទៅនោះក៏យើងមិនទាន់ដឹងថានៅឯណាហើយជនដែលបានលួចដែលយើងស្គាល់អត្តសញ្ញាណនោះក៏មិនទាន់ឃើញនគរបាលមានសមត្ថកិច្ចចាត់វិធានការបែបណានៅឡើយដែរបាទនឹងហើយដែលជាការព្រួយបារម្ភថាបើសិនជាទង្វើបែបនេះនៅតែបន្តកើតមានឡើងតទៅទៀតនោះហើយដែលយើងមើលឃើញថាបរិយាកាសនយោបាយនៅមូលដ្ឋានពិសេសគណៈបកភ្លើងទៀនដែលដើរតួនាទីជាគណៈបកជំទាស់កំបាននិងកំពុងទទួលរងនៅការបំផិតបំភ័យការរារាំងផ្នែកនយោបាយយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ
អត់តលោកនឹងបន្តធ្វើអ្វីតទៅទៀតទេឬក៏រឿងនឹងទុកមួយម្លែកសិនឬក៏យ៉ាងណាដែរ
អ្វីដែលយើងផ្ដោតគឺយើងផ្ដោតទៅលើគោលដៅរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនគណៈបកភ្លើងទៀនបាននឹងកំពុងធ្វើសកម្មភាពនយោបាយស្របទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញស្របទៅតាមច្បាប់នានាដូច្នេះអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើទៅខាងមុខនេះគឺយើងត្រូវតែបន្តសកម្មភាពចុះជួបពង្រឹងកម្លាំងគាំទ្រនៅមូលដ្ឋានដើម្បីបង្កើនការផ្សព្វផ្សាយអំពីកម្មវិធីនយោបាយសារនយោបាយសម្រាប់ការតេទៀងការគ្រប់គ្រងពីប្រជាប្រដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់យើង
មួយរយៈនេះឃើញថាមានការអន់ចិត្តនឹងការប្រេះស្រាំរកម្មរកខ្លះដែរដែលបានកើតមានឡើងពីសំណាក់សមាជិកគណៈបកព្រឹងទីនៅតាមមូលដ្ឋាននៅតាមបដាខេត្តមួយចំនួនដោយការអន់ចិត្តនេះហាក់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការដែលសមាជិកមើលឃើញថាគណៈបកមានការបន្ទន់អរិយាប័ត្រខ្លះកន្លងមកតើនៅខេត្តកំពង់ធំលោកមានបញ្ហាបែបនេះកើតឡើងដែរទេ
តើចាក់ចេញពីគណៈបកនយោបាយមួយទៅចូលរួមជាមួយគណៈបកនយោបាយមួយផ្សេងទៀតគឺជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់បុគ្គលវាមិនមែនជារឿងថ្មីជារឿងចម្លែកទេសម្រាប់អ្នកនយោបាយគ្រប់ជំនាន់នៅពេលដែលរដូវកាលនៃការបោះឆ្នោតម្ដងកាន់តែចូលជិតមកដល់យើងឃើញមានសកម្មភាពនយោបាយការចាក់ចេញពីគណបកមួយទៅចូលរួមគណបកមួយតែងតែកើតមានគ្រប់អាណត្តិនៃការបោះឆ្នោតនេះមួយមួយដូច្នេះវាជារឿងធម្មតាសម្រាប់សង្គមមួយដែលយើងគិតថាយើងចង់បានដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដក៏ប៉ុន្តែ សម្រាប់គណៈបកភ្លើងទៀនมันមានការព្រួយបារម្ភมันមានការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើសកម្មភាពបែបនេះទេបាទពីព្រោះគណៈបកភ្លើងទៀនមានថ្នាក់ដឹកនាំមានសកម្មជនមានប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្រងច្រើននៅគ្រប់កម្រិតដូច្នេះយើងមិនច្បាស់ថាតើនរណាមួយជាថ្នាក់ដឹកនាំជាសកម្មជនជាអីរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនហើយទៅចូលជាមួយគណៈបកនយោបាយណាផ្សេងទេយើងមិនបានចាប់អារម្មណ៍បែបហ្នឹងទេពីព្រោះយើងមិនដែលបានផ្ដល់កាតសមាជិកឲ្យទៅនរណាម្នាក់សម្គាល់ថាគាត់ជាសមាជិករបស់គណៈបកភ្លើងទៀននោះទេដូច្នេះអ្នកដែលចាក់ចេញទៅគណៈបកផ្សេងហើយមកលើកតម្កើងថាខ្លួនជាសមាជិកអតីតសមាជិកគណៈបកភ្លើងទៀននោះអានេះគ្រាន់ជាការមួយយកឈ្មោះគណៈបកទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីទទួលបានផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះទេបាទ
ថ្មីថ្មីនេះនៅខេត្តកំពង់ធំឃើញថាមានការចុះចូលពីសមាជិកថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តក៏ដូចជាសកម្មជនគណៈបករបស់លោកទៅចូលរួមជាមួយគណៈបកផ្សេងតើលោកមើលឃើញយ៉ាងណាដែរចំពោះបញ្ហានេះ
យីបើយើងមើលជារួមយើងឃើញថាទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាគឺតែងតែឃើញមានបែបហ្នឹងមែនបាទអ្នកដែលចាក់ចេញអ្នកដែលទទួលបានការចូលជាសមាជិកគណៈបកនយោបាយផ្សេងហើយតែងតែប្រើតែងតែប្រាប់មហាជនថាគាត់ធ្លាប់ជាអតីតនៅជាមួយគណៈបកភ្លើងទៀនបាទដូច្នេះសម្រាប់ខ្ញុំដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងជាថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកភ្លើងទៀនមួយរូបយើងមិនមានការភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះព័ត៌មាននេះទេបាទ
បញ្ហានេះអាចមានផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះទេចំពោះការគ្រប់គ្រងគណៈបកសម្រាប់ខេត្តនេះចា
៎ដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនខាងដើមអញ្ចឹងมันមានអ្វីប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការឬក៏ប៉ះពាល់ដល់ប្រជាប្រិយភាពរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនទេពីព្រោះអ្នកមួយចំនួនដែលបានលើកឡើងថាជាអតីតអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកភ្លើងទៀនហើយទៅចូលរួមជាមួយគណៈបកនយោបាយផ្សេងប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាសកម្មជនលោកយល់ច្បាស់លោកស្គាល់ច្បាស់ថានរណាជាអ្វីនរណានៅឯណាអញ្ចឹងទោះបីអ្នកដែលអះអាងថាខ្លួនជាធ្លាប់នៅអតីតភ្លើងទៀនឬក៏ស្អីហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជាសិទ្ធិក្នុងការសម្ដែងមតិរបស់គេទេប៉ុន្តែសម្រាប់សកម្មជនសម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកភ្លើងទៀនគឺស្គាល់ច្បាស់ថាណានាជាណានាដូច្នេះគេមិនមានការព្រួយបារម្ភចំពោះរឿងនេះទេបាទ
កាលពីឆ្នាំ2013ហើយយើងឃើញថាអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះបានឈ្នះ3កៅអីនៅក្នុងចំណោម6កៅអីនៅខេត្តកំពង់ធំហើយមុនពេលដែលគណៈបកនេះត្រូវបានរំលាយដោយសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលតើអាណត្តិខាងមុខនេះគណៈបកភ្លើងទៀនលោកនឹងរំពឹងថាឈ្នះបានប្រមាណអាសនៈដែរទៅនៅខេត្តកំពង់ធំនេះចា
៎គោលដៅរបស់គណៈបកភ្លើងទៀននៅខេត្តកំពង់ធំគឺសង្ឃឹមឈ្នះយ៉ាងតិច4អាសនៈក្នុងអាសនៈសរុបចំនួន6នៅខេត្តកំពង់ធំការរំពឹងទុកខ្ពស់បែបនេះរបស់យើងគឺទី1ជំហរស្មោះត្រង់និងរឹងមាំរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនទី2គណៈបកភ្លើងទៀននេះមិនមែនជាគណៈបកដែលទើបតែនឹងបង្កើតម្សិលមិញថ្ងៃនេះទេគណៈបកភ្លើងទៀននេះមានប្រវត្តិតស៊ូនយោបាយស្មោះត្រង់ចំពោះជាតិស្មោះត្រង់ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋនឹង27ឆ្នាំមកហើយតាំងពីគណៈបកជាតិខ្មែរគណៈបកក្រោយមកបដូរឈ្មោះជាគណៈបកសំរងស៊ីហើយក្រោយមកបដូរឈ្មោះជាគណៈបកភ្លើងទៀនរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នដូច្នេះប្រជារាស្ត្រខ្មែរលោកស្គាល់អំពីប្រវត្តិនៃការតស៊ូនិងគោលជំហរស្មោះត្រង់របស់គណៈបកភ្លើងទៀនច្បាស់លាស់ណាស់បាទហើយមួយទៀតប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយភាពអយុត្តិធម៌លោកមានការជឿចាប់ហ่าដូច្នេះលោកចង់បានការផ្លាស់ប្ដូរពិតប្រាកដក្រៅពីនេះកសិករសប្ដាហ៍ថ្ងៃក៏ជាពាក់បំណុលគេវាន់កដោយសារតម្លៃកសិផលថោកប្រេងថ្លៃជីថ្លៃទឹកបញ្ចូលស្រែថ្លៃលក្ខណៈដូច្នេះគាត់ចង់បានការផ្លាស់ប្ដូរមួយយ៉ាងពិតប្រាកដសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះហើយក្រៅពីនឹងប្រជាពលរដ្ឋលោកអត់ប្រាក់ព្យាបាលជំងឺនៅមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋធ្វើឲ្យគាត់ជាពាក់បំណុលគេដូច្នេះគាត់ចង់បានការផ្លាស់ប្ដូរពិតប្រាកដនៅក្នុងឆ្នាំ2023ខាងមុខអញ្ចឹងហើយបានជាគោលដៅរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនយើងថាយើងយក4អាសនៈលើអាសនៈ6ដោយផ្អែកទៅលើការរំពឹងទុកខ្ពស់
ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងនៅខេត្តកំពង់ធំរបស់លោកតើបញ្ហាគោលបញ្ហាចម្បងចម្បងក្រៅតពីលោកលើកឡើងអបាញ់មិញពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកសិកម្មហើយនឹងសុខភាពនឹងតើបញ្ហាអ្វីទៀតទៅដែលប្រជាពលរដ្ឋចង់បានរដ្ឋាភិបាលឲ្យអភិវឌ្ឍសម្រាប់ភូមិឃុំនិងខេត្តរបស់គាត់នេះចា៎
គាត់ចង់បានធ្វើម៉េចឲ្យភូមិឃុំរបស់គាត់នឹងមានការអភិវឌ្ឍមួយពិតប្រាកដឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការជាក់ស្ដែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគាត់ចង់បានឲ្យភូមិឃុំរបស់គាត់នឹងមានសន្តិសុខស្ដាប់ធ្នាប់ឲ្យបានល្អកុំឲ្យមានគ្រឿងញៀនចប់ថ្ងៃនេះគឺមានគ្រឿងញៀនហូរចូលតាំងពីទីប្រជុំជនរហូតទៅដល់ទីជនបទហើយអ្នកដែលរងគ្រោះដោយបញ្ហាអសន្តិសុខរងគ្រោះដោយបញ្ហាគ្រឿងញៀននេះគឺកូនប្រជាពលរដ្ឋដែលជាកសិករក្រីក្រនៅតាមមូលដ្ឋានហ្នឹងហើយអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់មានការព្រួយបារម្ភណាស់បាទហ្នឹងហើយដែលគាត់ចង់ឃើញអ្នកដឹកនាំថ្មីរៀបចំឃុំឃុំរបស់គាត់ឲ្យមានសុខសวัสดิភាពសន្តិសុខសวัสดิភាពគ្មានគ្រឿងញៀនគ្មានអំពើអបាយមុខផ្សេងផ្សេងចង់បានការអភិវឌ្ឍមួយពិតប្រាកដនៅមូលដ្ឋានពិសេសកសិករគាត់ចង់បានទឹកសម្រាប់ប្រើប្រាស់ស្រោចស្រពផលដំណាំរបស់គាត់ពិសេសស្រូវរបស់គាត់ដោយសារសប្តាហ៍គាត់ជាកសិករប៉ុន្តែគាត់ទិញទឹកពីឯកជនក្នុងតម្លៃមួយថ្លៃអញ្ចឹងគាត់មិនអាចផលិតស្រូវហើយលក់បានចំណេញទេដោយសារឥឡូវស្រូវពេលគាត់ផលិតបានតម្លៃថោកហើយមើលជីថ្លៃទិញជីថ្លៃប្រេងថ្លៃទឹកថ្លៃអញ្ចឹងគាត់មិនអាចទទួលបានប្រាក់ចំណេញសម្រាប់លើកកម្ពស់ជីវភាពរបស់ពួកគាត់បានទេហ្នឹងជាបញ្ហាដែលកសិករកំពុងតែប្រឈមបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកចន្ទធីតើលោកមានអ្វីចង់បន្ថែមទៀតទេចាស
អរគុណ VOA ខ្ញុំសូមស្នើទៅគ្រប់ភាគីប្រគល់ប្រជែងនៅក្នុងពេលខាងមុខនេះទាំងអស់ថាយើងត្រូវតែធ្វើយ៉ាងម៉េចបង្កបច្ចកនយោបាយពីឥឡូវរហូតដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតធានាឲ្យដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតនេះប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌បើកលំហសេរីភាពនយោបាយបើកលំហសេរីភាពសារព័ត៌មានបើកលំហសេរីភាពប្រជាប្រដ្ឋដើម្បីឲ្យលោកមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការជ្រើសរើសត្របៈនយោបាយណាដែលលោកពេញចិត្តដែលលោកមានការជឿជាក់អញ្ចឹងបើបរិយាកាសនយោបាយល្អលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតភាគីអ្នកឈ្នះគឺឈ្នះដោយថ្លៃថ្នូរភាគីអ្នកចាញ់គឺចាញ់ដោយអស់ចិត្តនឹងខ្ញុំសូមសំពោឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធពិសេសគ្រប់គណៈបកនយោបាយទាំងអស់ដែលបានត្រៀមខ្លួនចូលរួមនៅក្នុងការប្រកួតតាមរយៈនៃការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ខាងនេះសូមឲ្យបើកលំហគ្រប់សិទ្ធិសេរីភាពគ្នាទៅវិញទៅមកធ្វើយ៉ាងម៉េចទុកលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលោកជាអ្នកធ្វើសេចក្តីសម្រេចចុងក្រោយបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកចន្ទធីនិងសូមជម្រាបលា
បាទសូមអរគុណ VA សូមជម្រាបលា
សួស្តីអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
អញ្ញាធិការកម្ពុជាបាននិយាយថាភ្លៀងធ្លាក់ជោគជាំនិងទិន្នផលត្រីដ៏ច្រើនបានធ្វើឲ្យជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមដងទន្លេមេគង្គមានភាពប្រសើរឡើងការលើកឡើងនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីគ្រោះរាំងស្ងួតអស់រយៈពេល74ឆ្នាំទិន្នផលត្រីមិនល្អនិងវិបត្តិជំងឺ COVID-19 បានជះផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរទៅលើប្រជាពលរដ្ឋប្រហែល65លាននាក់នៅតាមបណ្ដាប្រទេសនានាដែលពឹងផ្អែកទៅលើផ្លូវទឹកមួយនេះសម្រាប់ជីវភាពរស់នៅរបស់ខ្លួនលោកលូហានរៀបការលំអិតអំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដោយតទៅ
្រទេសកម្ពុជាមានភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងច្រើនក្នុងរដូវវស្សាកន្លងទៅនេះដោយធ្វើឲ្យគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គប្រកាសថាគ្រោះរាំងស្ងួតជិត4ឆ្នាំនៅអាងទន្លេមេគង្គក្រោមគឺលែងមានទៀតហើយអញ្ញាធិការកម្ពុជាបានរាយការណ៍ពីទិន្នផលត្រីច្រើនប្រចាំឆ្នាំអញ្ញាធិការថារបាយការណ៍ដំបូងៗបង្ហាញថាទិន្នផលត្រីឆ្នាំនេះកើនឡើង 40% បើប្រៀបនឹងឆ្នាំមុនដោយសារការបង្ក្រាបលើការនេសាទខុសច្បាប់និងការហាមមិនឲ្យនេសាទត្រីជិតផុតពូជក្នុងរដូវត្រីពងប៉ុន្តែអ្នកនេសាទតាមភូមិជាច្រើនត្អូញត្អែថាត្រីដែលចាប់បានមានចំនួនតិចបើប្រៀបទៅនឹង5ទៅ10ឆ្នាំមុននិងជឿថានេះគឺដោយសារការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីគ្មានឈប់ឈរនៅខ្សែទឹកទន្លេមេគង្គខាងលើនិងការនេសាទខុសច្បាប់លោកហឹកឧត្តមអ្នកលក់ត្រីស្រស់នៅជិតមាត់ទន្លេមេគង្គជាយក្រុងភ្នំពេញថាពលរដ្ឋវៀតណាមនិងចាមដែលពឹងផ្អែកលើការនេសាទដើម្បីជីវភាពរស់នៅនៅតែជួបការលំបាក
It is different before than how much fish right now and most of the
កោះពីមុនឥឡូវអត់មានត្រីច្រើនដោយលើកមុនទេពលរដ្ឋវៀតណាមនិងចាមរកត្រីមិនបានច្រើនដោយលើកមុនទេ
លោកតាំងមករាដែលជាអ្នកនេសាទនិយាយថាពីមុនលោកធ្លាប់មានជីវភាពសមរម្យនៅពេលនេសាទជាមួយប្រពន្ធលោកប៉ុន្តែឥឡូវប្រពន្ធលោកធ្វើជាចុងភៅអាចរកប្រាក់បានច្រើនជាង
មករយៈពេលដែលមួយឆ្នាំនេះបើគេបង្កើតអរិយគិសនីនឹងមកគឺរកត្រីអត់បានយ៉ាប់ខាងជីវភាពដែរ
លោកថាត្រីដែលចាប់បានធ្លាក់ចុះពាក់កណ្ដាល
ព្រោះបាត់បង់នឹងដោយថាទឹកអត់មានចូលស្ទឹងចូលបឹងបួយ
លោកវៀនវ៉ាន់ប្រាប់និងប្អូនប្រុសដែលជាជនជាតិវៀតណាមធ្លាប់នេសាទត្រីនៅទន្លេមេគង្គជិតទីក្រុងភ្នំពេញជាមួយឪពុកលោកប៉ុន្តែលោកថាឥឡូវមិនសូវមានទូកនេសាទច្រើនទេនេសាទត្រីមិនសូវសម្បូរ
កាលមុនក៏ហើយថៃយូរឆ្នាំហើយតែថៃមកខែថៃឆៃនេះគេតែខែទី2បើអត់ខែទី2ថៃតិចទេបង
ការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីគឺជាផ្នែកមួយនៃការជំរុញទំនើបកម្មដ៏ឆាប់រហ័សនៅចិននិងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ការសាងសង់ជាច្រើនគឺនៅឡាវឡាវមានបំណងធ្វើឲ្យខ្លួនក្លាយជាអគុយអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដោយលក់ធម្មពលវារីអគ្គិសនីនៅទូទាំងតំបន់តាមរយៈប្រទេសថៃដើម្បីផ្ដល់ធម្មពលដល់គួរឲ្យទុកចិត្តដល់ឧស្សាហកម្មការគ្រប់គ្រងទឹកជំនន់ធារាសាស្ត្រនិងទឹកស្អាតសម្រាប់បរិភោគមជ្ឈមណ្ឌលស្ទីមសិនថានីវ៉ូទឹកបានធ្លាក់ចុះទាបដែលនេះជារឿងធម្មតានៅជិតចំពាក់កណ្ដាលរដូវប្រាំងជារៀងរាល់ឆ្នាំមជ្ឈមណ្ឌលនេះថាភាពរាំងស្ងួតប្រហែលជាផុតហើយនៅតំបន់ទន្លេមេគង្គក្រោមប៉ុន្តែភាពរាំងស្ងួតនៅតែមាននៅភាគខាងជើងថៃឡាវនឹងភៀននេតដីចិនហើយប្រព័ន្ធទន្លេត្រូវការភ្លៀងធ្លាក់ជាប្រចាំប៉ុន្មានឆ្នាំទៀតដើម្បីត្រឡប់មកដូចដើមវិញមជ្ឈមណ្ឌលនេះបានបន្ថែមថាទំនប់វារីអគ្គិសនី118ត្រូវបានសាងសង់តាមបណ្ដោយប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីទន្លេដែលប៉ះពាល់ដោយសារការប្រែប្រួលអាកាសធាតុហើយក្តីបារម្ភចម្បងគឺទំនប់ចំនួន11ដែលបង្អាក់ចរន្តទឹកចម្បងនៃទន្លេនិងទំនប់3ទៀតដែលត្រៀមសាងសង់ជិតទំនប់វារីអគ្គិសនីសាយ៉ាបូរីនៅភាគខាងជើងឡាវឡាវនិងចិនបានបញ្ជាក់ថាច្រកចណ្ដាលត្រីដែលសាងសង់ក្នុងបរិវេណទំនប់វារីអគ្គិសនីបានសម្រាលផលប៉ះពាល់លើការផ្លាស់ទីនិងចំនួនរបស់ត្រីនិងធានាឲ្យមានលំហូរថេរនៃទឹកក្នុងអំឡុងពេលមានភាពរាំងស្ងួតផលិតករភាពយន្តលោក Tom Forsrop ដែលទើបនឹងចេញផ្សាយខ្សែភាពយន្តឯកសារទន្លេស្រែករកក្តីមេត្តា A River Screams for Mercy និយាយថាគេមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការព្រមានទុកជាមុនណាមួយទេ
There was a scientific report that warned everyone
មានរបាយការណ៍វិទ្យាសាស្ត្រដែលបានរំលឹកមនុស្សទូទៅឲ្យដឹងអំពីផលប៉ះពាល់ដែលអាចកើតមានកសិករអ្នកនេសាទនិងសហគមន៍នានាកំពុងត្អូញត្អែថាទិន្នផលត្រីភាគច្រើនត្រូវបានបំផ្លាញ
មជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការព្រមានអំពីគ្រោះរំជួយដីនិងរលកយក្សស៊ូណាមីរបស់វៀតណាមនិងសាកលវិទ្យាល័យជូឡាឡុងកននៅថៃបានព្យាករថាទំនុននៃទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅភាគខាងជើងឡាវអាចបង្កើននៅលទ្ធភាពដែលអាចកើតមានគ្រោះរំជួយដីនៅក្នុងតំបន់ដែលងាយរងគ្រោះរួចទៅហើយលោក Forsrop ថា
Not sufficient attention
មិនមានការយកចិត្តទុកដាក់គ្រប់គ្រាន់ចំពោះការគម្រាមកំហែងដោយសារគ្រោះរំជួយដីនៅតំបន់ភាគខាងជើងឡាវនោះទេទំនប់វារីអគ្គិសនីទាំងនេះកំពុងសាងសង់ក្នុងតំបន់ដែលអាចមានគ្រោះរំជួយដី
លោក Forsrop ថាការអំពាវនាវឲ្យមានការបញ្ឈប់ការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីគួរតែត្រូវបានគេយកចិត្តទុកដាក់នៅពេលដែលមេដឹកនាំមកពីប្រទេសកម្ពុជាថៃវៀតណាមនិងឡាវរៀបចំកិច្ចប្រជុំចតុភាគីដើម្បីពិភាក្សាអំពីវាសនានៃទន្លេមេគង្គនៅខែមេសាខាងមុខពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ P. Sophia VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA 2លើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីអ្នកស្រី Penny Wong ប្រមានថាបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់ត្រូវរក្សាកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីបញ្ជាសង្គ្រាមនៅតំបន់ Indo-Pacific ថ្លែងនៅក្នុងអំឡុងពេលទស្សនកិច្ចផ្លូវការទៅកាន់ប្រទេសអង់គ្លេសអ្នកស្រីបាននិយាយថាតំបន់ Indo-Pacific កំពុងប្រឈមភាពគ្រោះថ្នាក់និងផុយស្រួយជាងមុនលោក Phil Mercer រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Sydney ប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
ក្រុមមន្ត្រីអូស្ត្រាលីនិយាយថាពួកគេចង់បន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងនៅតំបន់អណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកនិងលើកកម្ពស់សន្តិភាពរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីអ្នកស្រី Penny Wong កាលពីថ្ងៃទី31ខែមករាកន្លងទៅបានស្នើឲ្យចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់កំហិតទូលំទូលាយលើមហិច្ឆតាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួនដើម្បីបញ្ជាក់ចំនួនបញ្ហាកោះតៃវ៉ាន់នៅតែជាចំណុចដ៏សើបរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានទាមទារកម្មសិទ្ធិលើកោះមួយនេះកាលពីឆ្នាំមុនរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានដាក់ចេញនូវប្រតិបត្តិការយោធាជាគោលដៅនៅជិតកោះតៃវ៉ាន់រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបានជំរុញឲ្យចិនរក្សាភាពអត់ធ្មត់និងបានព្រមានថាសកម្មភាពរបស់ចិនអាចនាំឲ្យកើតមានចំនួនជាយថាហេតុថ្លែងទៅកាន់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងទីក្រុងឡុងប្រទេសអង់គ្លេសអ្នកស្រីវងបាននិយាយថាសន្តិភាពនៅក្នុងតំបន់អណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកគឺជាអត្ថិភាពចម្បងមួយអ្នកស្រីថ្លែងដូចនេះថា
As a region we know the sharp edge of strategic competition.
ក្នុងឋានៈជាតំបន់មួយយើងដឹងច្បាស់ពីភាពមុតស្រួចនៃការប្រកួតប្រជែងផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រយើងកំពុងឃើញថាស្ថានភាពរបស់យើងកាន់តែប្រឈមនឹងភាពគ្រោះថ្នាក់និងភ័យស្រួចជាងមុនយើងត្រូវចងចាំថាប្រសិនបើចំនួនកើតឡើងនៅតំបន់ Indo-Pacific វានឹងបង្កមហន្តរាយធំធេង
មកទល់ពេលនេះមិនទាន់មានបដកម្មណាមួយពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅឡើយទេក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាការទៀមទាត់ដែនដីរបស់ចិននៅតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងមហិច្ឆតាផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនិងយោធារបស់ប្រទេសនេះនៅតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកខាងត្បូងក៏បានបង្កមានភាពតានតឹងជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងក្នុងតំបន់រួមមានអូស្ត្រាលីផងដែរគេឃើញសញ្ញាថាការប៉ះទង្គិចផ្នែកការទូតអស់ពីរាប់ឆ្នាំមកនេះរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងកង់បេរ៉ាកំពុងមានភាពថមថយបន្ទាប់ពីមានជំនួបជាន់ខ្ពស់នៅរយៈពេលប្រមាណខែថ្មីៗនេះប៉ុន្តែភាពមិនច្បាស់លាស់នៅតែកើតមានដដែលកាលពីឆ្នាំ2022រដ្ឋាភិបាលចិនបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងផ្នែកសន្តិសុខជាមួយប្រទេសកោះសូឡូមុនអាយឡង់ដែលមានទីតាំងជាយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងខ្សែស្រឡាយកោះតំបន់មេឡានេស៊ីភាគឦសានប្រទេសអូស្ត្រាលីឧត្តមសេនីយ៍អាមេរិកកាំងដែលបានធ្វើទស្សនកិច្ចបានប្រមានថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនរួមមានអូស្ត្រាលីផងដែរនឹងប្រើប្រាស់អ្វីៗទាំងអស់ដែលខ្លួនមានដើម្បីបញ្ជាសង្គ្រាមពាក់ព័ន្ធនឹងកោះតៃវ៉ាន់មេបញ្ជាការកងទាហានម៉ារីនអាមេរិកលោក David Burger បានធ្វើកិច្ចពិភាក្សាជាមួយនឹងមន្ត្រីយោធាចុងខ្ពស់ដទៃទៀតនៅក្នុងរដ្ឋធានីកង់បេរ៉ាប្រទេសអូស្ត្រាលីលោក Burger បាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនត្រូវការកែប្រែយុទ្ធសាស្ត្រជាប្រចាំដើម្បីទប់ទល់នឹងចិនលោកបានបន្ថែមថាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington នឹងសង្កត់ធ្ងន់លើការទប់ទល់ដើម្បីបញ្ជាជំនួសសម្ព័ន្ធយោធាអូស្ត្រាលីជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកមានអាយុកាលចាប់តាំងពីដើមទសវត្សរ៍1950មកម្ល៉េះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5:00 ដល់ 5:30 នាទី តាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.